The Lord made it very clear.
Herren gjorde det klart allerede fra starten av denne siste evangelieutdeling at vi skulle bringe evangeliet til hele verden. Det han sa til de få prestedømsbærerne i 1831, sier han til de mange nå. Uansett alder, kapasitet, kall i kirken eller sted, er vi alle som en kalt til arbeidet med å hjelpe ham i hans innhøsting av sjeler til han kommer igjen. Han sa til de første arbeiderne i vingården, og igjen sier jeg dere at jeg gir dere en befaling, at enhver, både eldste, prest og lærer, men også medlem, skal gå frem med all sin kraft, med sine henders arbeide, forberede og utføre de ting som jeg har befalt. Og la deres forkynnelse være en advarselens røst, i det enhver taler til sin neste i mildhet og saktmodighet. Og gå ut fra de ugudelige, frels dere selv, vær rene, dere som bærer Herrens kar. Dere medlemmer av det aronske prestedømmet kan si at Herrens befaling gjelder dere, siden dere vet at Herren alltid bereder en vei for å holde hans bud. Kan dere forvente at han vil gjøre det for hver av dere? La meg fortelle dere hvordan han gjorde det for en gutt som nå er prest i det aronske prestedømmet. Han er 16 år gammel. Han bor i et land der misjonærene kom første gang for bare ett år siden. De ble sendt til to byer, men ikke til den byen der gutten bor. Da han var svært ung, tok foreldrene hans ham med til Utah av sikkerhetshensyn. Familien ble undervist og døpt av misjonærene. Han ble ikke døpt i kirken fordi han ennå ikke var åtte år gammel. Hans foreldre ble drept i en ulykke. Hans bestemor fikk ham sendt hjem over havet tilbake til byen hvor han hadde blitt født. Han gikk på gaten i mars for bare et år siden, da han følte at han skulle snakke med en kvinne han ikke kjente. Han snakket med henne med den engelsken han fortsatt husket. Hun var sykepleier og var sendt av misjonspresidenten til hans by for å lete etter bolig og helseomsorg for misjonærene som ville bli sendt dit snart. Han og hun ble venner da de snakket sammen. Da hun kom tilbake til misjonens hovedkvarter, fortalte hun misjonærene om ham. De to første eldstene kom i september 2012. Den foreldreløse gutten var deres første dåp i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I mars i år hadde han vært medlem i fire måneder. Han hadde blitt ordinert til prest i det aronske prestedømmet og kunne dermed døpe den andre konvertitten til kirken. Han var den første prestedømspioneren til å samle andre barn av vår himmelske fader for å etablere kirken i en by med ca. 130 000 innbyggere. Første påskedag, 31. mars 2013, hadde kirkens medlemstall vokst til 6 medlemmer i denne byen. Han var den eneste lokale medlemmet som deltok på møtet den søndagen. Han hadde skadet kneet dagen før, men han var fast bestemt på å være der. Han hadde bedt om at han ville være i stand til å gå til kirken. Han delte ut nadværen sammen med 4 unge eldster og et misjonærpar hele forsamlingen. Denne historien synes ikke bemerkelsesverdig, med mindre man gjenkjenner i den Guds hånd i å bygge opp sitt rike. Jeg har sett det mange ganger. Jeg så det i New Mexico som ung mann. I generasjoner har profetene fortalt oss at vi må hjelpe misjonærene å finne og undervise de ærlige av hjertet, og deretter elske dem som kommer inn i riket. Jeg har sett selv hva trofaste prestedømsledere og medlemmer kan gjøre. I 1955 ble jeg offiser i det amerikanske luftforsvaret. Biskopen hjemme ga meg en velsignelse like før jeg dro til min første base, som var i Albuquerque, New Mexico. I sin velsignelse sa han at min tid i luftforsvaret vil være misjonærtjeneste. Jeg kom i kirken på min første søndag i Albuquerque, første gren. En mann kom bort til meg, presenterte seg som distriktspresident og fortalte meg at han ville kalle meg som distriktsmisjonær. Jeg sa at jeg bare kom til å være der for opplæring i et par uker, og så ville jeg bli sendt til et annet sted i verden. Han sa, jeg vet ikke noe om det, men vi skal kalle deg til å tjene. Midt i min militære opplæring, etter det som syntes å være en tilfeldighet, ble jeg valgt blant hundrevis av offiserer til å bli opplært for å ta plassen i hovedkvarteret til en offiser som brått da hadde gått bort. Så i de to årene jeg var der, jobbet jeg på kontoret mitt. De fleste kvelder og hver helg underviste jeg Jesu Kristi evangelium til mennesker medlemmene brakte til oss. Mine ledsagere og jeg utførte i snitt mer enn 40 timers misjonærarbeid i måneden, uten en gang å måtte banke på dører for å finne noen å undervise. Medlemmene skaffet så mange avtaler at vi ofte underviste to familier på en kveld. Jeg så selv kraften og velsignelsen av profeters gjentatte oppfordringer til alle medlemmer om å være misjonærer. På den siste søndagen før jeg forlot Albuquerque, ble den første staven organisert i byen. Det er nå et hellig tempel der, et Herrens hus, i en by hvor vi en gang møttes i et møtehus med hellige som brakte venner til oss for å bli undervist og føle åndens vitnesbyrd. De følte et innbydende hjem i Herrens sanne kirke. Jeg så det dernest i New England mens jeg studerte. Jeg ble kalt som rådgiver til en flott distriktspresident som hadde blitt brakt fra manglende interesse for kirken til en mann med stor åndelig kraft. Hans hjemmelærer elsket ham nok til å overse sigaren hans og se det Gud kunne se i ham. Distriktspresidenten og jeg kjørte over åsene og langs kysten for å besøke små grener som lå spredt utover Massachusetts og Rhode Island, for å bygge opp og velsigne Guds rike. I årene jeg virket sammen med denne store lederen, så vi folk trekke venner til kirken ved sitt eksempel og ved sin invitasjon til å lytte til misjonærene. For meg virket disse grenenes vekst treg og vaklende. Men den søndagen jeg dro, 5 år senere, kom to apostler for å organisere vårt distrikt til en stav i Longfellow Park møtehus i Cambridge. Mange år senere kom jeg tilbake for å lede en stavskonferanse der. Stavspresidenten tok meg med for å se en steinete høyde i Belmont. Han sa det ville være et perfekt sted for et Guds tempel. I dag står det et der. Når jeg ser på det, husker jeg de ydmyke medlemmene jeg satt sammen med i de små grener, naboene de inviterte og misjonærene som underviste dem. Det er en ny diakon her på dette møtet i kveld. Jeg var sammen med ham på den samme påskedagen som presten som jeg talte om tidligere, gikk til sitt møte som eneste medlem. Diakonen strålte da hans far sa han skulle være med ham på dette prestemøtet i kveld. Hans far var en flott misjonær i samme misjon hvor hans bestefar hadde vært president. Jeg har sett håndbok for misjonærer fra 1937 som hans oldefar hadde. Hans arv med å bringe mennesker til kirken stikker dypt. Jeg snakket med denne diakonens biskop for å finne ut hva han kunne forvente når han skulle ivareta prestedømmets ansvar for arbeidet med innsamlingen av sjeler for Herren. Biskopen var entusiastisk da han beskrev hvordan menighetens misjonsleder fulgte undersøkernes utvikling. Han får denne informasjonen ved jevnlig kontakt med misjonærene. Biskopen og hans menighetsråd snakker om hver undersøkers utvikling. De finner ut hva de kan gjøre for hver enkelt og deres familie for å hjelpe dem å få venner før dåpen, for å inkludere dem i aktiviteter og for å gi næring til dem som blir døpt. Han sa at misjonærene til tider har nok undervisningsavtaler til å ta med seg bærere av det aronske prestedømmet som ledsagere. Menighetens misjonsplan omfatter kvorumenes mål for å invitere dem de kjenner til å møte misjonærene. Selv diakonenes kvorumspresidentskap oppfordres til å sette seg mål og planlegge for at kvorumsmedlemmene kan bidra til å bringe dem de kjenner til Guds rike. Diakonen i den sterke menigheten og presten i den nye og bitte lille medlemsgruppen kan synes å ha lite til felles med hverandre eller med dere. Og dere ser kanskje ikke mye likhet med deres erfaring med å bygge opp kirken, og det er så som mirakler i New Mexico og New England. Men på en måte er vi ett i vårt ansvar i prestedømmet. Vi helliggjør oss og oppfyller våre individuelle plikter overfor budet om å bringe evangeliet til alle våre himmelske faders barn. Vi utveksler erfaringer om hvordan Herren bygger opp sitt rike på jorden. I hans kirke med alle de fantastiske redskaper og organisasjoner vi har fått, er det fortsatt en grunnleggende sannhet som forkynnes av profeter om hvordan vi skal oppfylle vårt prestedømsansvar for misjonærarbeid. På generalkonferansen i april 1959 forkynte president David O. McKay dette prinsippet, slik profetene har gjort siden den gang, heriblant president Thomas S. Monsen. President McKay fortalte i sin avslutningstale at i 1923 i den britiske misjonen ble en generell instruksjon sendt ut til kirkens medlemmer. President McKay sa at beslutningen var: «Legg ansvaret på hvert medlem av kirken at i det kommende år 1923 skal et hvert medlem være misjonær. Hvert medlem en misjonær. Dere kan bringe deres mor inn i kirken, eller det kan være deres far, kanskje en arbeidskamerat. En eller annen vil høre sannhetens gode budskap gjennom dere.» President McKay fortsatte: «Og dette er budskapet i dag. Hvert medlem, 1,5 million av dem, en misjonær.» Da det ble bekjentgjort i 2002 at misjonærarbeid skulle bli biskopens ansvar, ble jeg forundret. Det virket for meg som om de allerede bar en byrde som var på grensen i tjeneste for medlemmene og ledelsen av menighetens organisasjoner. En biskop jeg kjente så det ikke som en ekstra plikt, men som en mulighet til å forene menigheten i en stor sak, der hvert medlem ble en misjonær. Han kalte en menighetens misjonsleder. Han møtte selv misjonærene hver lørdag for å høre om deres arbeid og oppmuntre dem. Menighetsrådet fant muligheter for organisasjoner og kvorumer til å bruke tjenesteerfaringer som misjonærforberedelse. Og som dommer i Israel hjalp han de unge å føle forsoningens velsignelser for å holde dem rene. Nylig spurte jeg hvordan han forklarte økningen i konvertittdåp i menigheten sin, og økningen i antall unge som var rede og ivrige etter å bringe Jesu Kristi evangelium ut til verden. Han sa det for ham ikke syntes å være så mye den plikt som noen utførte, men måten de ble ett på i sin entusiasme for å bringe mennesker inn i de hellige samfunn som brakte dem så slik lykke. For noen var det dette og mer. I likhet med Mosias sønner hadde de følt virkningene av synd i sitt eget liv og den fantastiske helbredelse ved forsoningen i Guds kirke. Av kjærlighet og takknemlighet for frelserens gave til dem, ønsket de å hjelpe alle de kunne å unnslippe sorgen av synd, føle gleden av tilgivelse og samles med dem i sikkerhet i Guds rike. Det var Guds kjærlighet og kjærligheten for deres venner og naboer som forenet dem for å tjene folket. De ønsket å bringe evangeliet til alle i sin del av verden, og de forberedte sine barn til å være verdige, til å bli kalt av Herren til å undervise, vitne og tjene i andre deler av hans vingård. Enten det er i den store menigheten, der den nye diakonen vil utføre sin plikt til å forkynne evangeliet og bygge opp riket, eller i den lille gruppen langt unna, der den nye presten virker, vil de være ett i hensikt. Diakonen vil bli inspirert av Guds kjærlighet til å strekke seg ut til en venn som ennå ikke er medlem. Han vil ta sin venn med på en eller annen tjeneste eller aktivitet i kirken og deretter invitere ham og hans familie til å bli undervist av misjonærene. For dem som blir døpt, vil han være den vennen de trenger. Presten vil invitere andre til å delta sammen med seg i den lille gruppen av hellige der han har følt Guds kjærlighet og forsoningens velsignende fred. Hvis han fortsetter å være trofast i sin prestedømsplikt, vil han se gruppen bli en gren, og deretter vil en sionsstav komme til byen hans. Det vil være en menighet med en omsorgsfull biskop. Det kan være en av hans sønner eller barnebarn som en dag vil ta en Guds tjener med til en høyde i nærheten og si: «Dette ville være et flott sted for et tempel.» Jeg ber om at uansett hvor vi er og hvilke oppgaver vi har i Guds prestedømme, vil vi være forenet i å bringe evangeliet til hele verden, og at vi vil utføre dem vi er glad i, til å bli renset fra synd og være lykkelige sammen med oss i Guds rike. I Jesu Kristi navn, hvis kirke dette er. Amen.